Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Python 3, The Comprehensive Guide to Hands-on Python Programming ay isang malawak na technical handbook ni na Johannes Ernesti at Peter Kaiser na inilathala ng Rhineware Computing. Nakatuon ito sa Python 3 bilang isang wika para sa pangkalahatang programming, mula sa unang syntax at mga uri ng data hanggang sa mas masalimuot na paggamit sa web, GUI, scientific computing at system tasks. Hindi ito simpleng koleksyon ng maikling recipe. Binuo ito bilang sunod-sunod na sanggunian at gabay sa pagsasanay, kung saan ang mga batayang konsepto ay iniuugnay sa mga aktual na paraan ng pagbuo, pagsubok at pag-aayos ng programa. Saklaw ng aklat ang functions, modules, object-oriented programming, iterators, generators, exceptions, type hints, at iba pang modernong kakayahan ng Python. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa standard library at sa pamamahala ng packages at virtual environments. Dahil may maraming halimbawa ng code na maaring konsultahin at i-download, ang layunin nito ay hindi lamang ipaliwanag ang syntax, kundi tulungang maunawaan ng mambabasa kung paano ginagamit ang Python sa mas organisado at napapanatiling development. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon mula syntax hanggang functions at modules. Nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing sangkap ng Python, kabilang ang syntax, variables, data types, expressions, control flow, functions, methods, at modularization. Mahalaga ang ayos na ito dahil hindi sapat na makakopya lamang ng code ang baguhan. Kailangan niyang makita kung paano naghahati ang programmer ng isang malaking problema sa maliliit na hakbang at kung paano nagiging reusable ang mga hakbang na iyon sa pamamagitan ng functions at modules. Sa Python, ang malinaw na pagkakaayos ng code ay lalo pang mahalaga dahil ang indentation ay bahagi ng syntax at ang wika ay dinisenyong madaling basahin. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging maikli ng Python code ay hindi kapalit ng maingat na disenyo. Halimbawa, ang pagpili ng angkop na list, tuple, dictionary, o set ay nakaapekto sa paraan ng pagproseso, paghanap at pagbabago ng data. Ang pagtalakay sa functions ay nagbibigay rin ng daan upang maunawaan ang parameters, return values, at saklaw ng mga pangalan sa programa. Sa modularization naman, natututuhan ng mambabasa na paghiwalayin ang magkakaibang responsibilidad ng code. Ito ang praktikal na pundasyon para sa mga programang ginagamit sa automation, pagsusuri ng data, o web development, kung saan mabilis lumalaki ang proyekto at kailangang madaling i-test, gamitin muli, at baguhin ang bawat bahagi. Ikalawa, object-oriented programming at mga modernong paraan ng pagdidisenyo ng code matapos ang mga batayan. Pinalalawak ng aklat ang pagtingin sa Python bilang wikang angkop sa mas organisadong software design. Central dito ang object-oriented programming kung saan pinagsasama sa isang class ang data at mga operasyong may kaugnayan dito. Hindi ipinipilit ng ganitong paraan na lahat ng Python program ay kailangang puro classes. Sa halip, ipinakikita nito kung kailan kapaki-pakinabang ang classes, methods, attributes, inheritance, at malinaw na interface, lalo na kapag may mga entity o bahagi ng system na may sariling estado at kilos. Kasama sa mas modernong saklaw ang type hints na tumutulong magpahayag ng inaasahang uri ng values at nagpapadali sa pagsusuri ng code gamit ang development tools. Tinatalakay rin ng iterators at generators na mahalaga sa pagproseso ng sunod-sunod na data nang hindi kailangang ilagay agad ang lahat sa memorya. Ang decorators at context managers naman ay nagpapakita ng mga pattern para magdagdag ng behavior sa functions o maayos na pamahalaan ang resources, gaya ng files. Kabilang din ang structural pattern matching, isang mas bagong paraan ng pagsuri at paghiwalay ng mga hugis ng data sa Python. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa paglipat mula sa code na gumagana lamang tungo sa code na mas malinaw basahin, mas madaling palawakin, at mas ligtas baguhin habang lumalaki ang pangangailangan ng proyekto. Ikatlo, practical na paggamit ng Python standard library para sa files, debugging at parallel processing. Isa sa pinakamalakas na katangian ng aklat ay ang malawak nitong pagtingin sa Python Standard Library. Maraming aklat ang nakatuon agad sa mga external package, ngunit ipinapaalala rito na maraming practical na gawain ang kayang simulan sa mga kasangkapang kasama na sa Python. Kabilang sa mga paksa ang mathematical functions, file system operations, regular expressions, logging, debugging, network communication, at parallel processing. Mahalaga ang mga ito dahil dito madalas nagiging kapaki-pakinabang ang isang script sa tunay na trabaho. Halimbawa, ang paghawak ng files at directories ay kailangan sa paglipat, pagproseso o pag-uulat ng mga dokumento at datos. Ang regular expressions ay kapaki-pakinabang sa paghahanap at paglilinis ng paulit-ulit na pattern sa text. Ang logging ay nagbibigay ng mas maaasahang tala ng nangyayari sa programa kaysa simpleng pag-print lamang sa screen. Habang ang debugging at exception handling ay tumutulong tukuyin at ayusin ang mga pagkakamali nang hindi basta bumibigay ang application. Ang pagtalakay sa parallel processing ay mahalaga rin dahil may mga gawaing maaring hatiin. Ngunit hindi lahat ng problema ay automatikong bibilis sa pagdagdag ng workers. Sa ganitong saklaw, itinuturo ng aklat na ang mahusay na Python development ay hindi lang pag-alam ng syntax. Kabilang dito ang pagpili ng tamang built-in tool, maingat na paghawak ng errors, at pag-unawa sa limitasyon ng resources at concurrency. Ika-apat, packages, virtual environments, at distributions bilang bahagi ng maasahang development, hindi natatapos ang paggamit ng Python sa pagsulat ng isang file na may code. Tinutugunan ng aklat ang mahalagang usapin ng package management, virtual environments, at distributions na kadalasang napapabayaan ng mga nagsisimula. Sa actual na development, ang isang proyekto ay maaaring umasa sa partikular na bersyon ng isang library. Kung isang global na Python environment ang ginagamit para sa lahat ng proyekto, madaling magkaroon ng conflict kapag magkaiba ang kailangan nilang bersyon. Ang virtual environment ay practical na paghihiwalay ng dependencies ng bawat proyekto. Dahil dito, mas madaling ulitin ng ibang developer ang working setup at mas nababawasan ang panganib na masira ang isang lumang proyekto dahil lamang sa bagong installation. Ang package management ay kaugnay nito dahil dito inaayos kung anong external libraries ang kailangan at paano sila mai-install. Ang distributions naman ay tumutukoy sa paghahanda ng sariling code upang maipamahagi at magamit ng mas maayos. Ang paksa ay teknikal, ngunit may direktang epekto sa kalidad ng trabaho. Para sa isang individual na gumagawa ng automation script, maaaring sapat ang simpleng environment. Para sa pangkat na may web app o data workflow, ang malinaw na dependency management ay mahalaga sa testing, deployment, at maintenance. Naiba ang aklat dahil isinasama nito ang bahaging ito sa pagkatuto ng Python, sa halip na ituring na hiwalay at optional na problemang pang-professional lamang. Panghuli, paglalapat ng Python sa GUI, Django, at scientific computing sa mga huling bahagi. Inilalapat ng aklat ang pundasyon ng Python sa ilang magkakaibang larangan ng paggawa ng software. Para sa desktop interfaces, tinatalakay nito ang TKinter at PySide 6 na nagpapakita kung paano magbuo ng graphical user interface sa halip na command line lamang. Ang GUI development ay nangangailangan ng pag-uugnay ng interface, user actions, at logic ng programa, kaya natural itong sumusubok sa pag-unawa sa functions, classes, at event-driven na daloy. Para naman sa web applications, kabilang ang Django, isang mataas na antas na framework para sa pagbuo ng web systems. Hindi nito ipinahihiwatig na ang pag-aaral ng framework ay kapalit ng core Python. Sa alip, ang framework ay mas nagiging malinaw kapag nauunawaan na ang modules, objects, data handling at exceptions. Saklaw din ang scientific computing sa pamamagitan ng mga kasangkapang tulad ng NumPy, Pandas at SciPy. Ang mga ito ay karaniwang ginagamit sa numerical arrays, tabular data at scientific o analytical na operasyon. Mahalaga ang pagkakasama ng mga larangang ito dahil ipinakikita nitong maraming direksyon ang Python mula sa local desktop tool hanggang website at data analysis. Kasabay nito, nananatiling makatotohanan ng saklaw, hindi magiging espesyalista ang mambabasa sa bawat ecosystem sa isang pagbasa, ngunit magkakaroon siya ng sapat na mapa upang makapili ng susunod na landas at maiugnay ang mga library sa mga pundasyong natutuhan niya. Bilang pagtatapos, ang Python 3, The Comprehensive Guide to Hands-on Python Programming ay para sa mga baguhang nais ng malawak at sistematikong pundasyon, pati sa mga programmer na mayroon ng karanasan ngunit gustong ayusin ang kanilang pag-unawa sa modernong Python at sa mas malawak nitong ecosystem. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga gumagawa ng automation, desktop tools, data-related tasks, o unang web applications. Dahil hindi nito ikinukulong ang Python sa iisang uri ng proyekto. Ang praktikal na pakinabang ay nasa pagsasama ng core language, standard library, development workflow, at mga pangunahing application area sa iisang sanggunian. Sa alip na matuto lamang ng isolated na command o mabilisang recipe, matututuhan ng mambabasa kung bakit mahalaga ang modularization, error handling, dependency isolation, at maingat na pagpili ng data structures at tools. Ang mga downloadable na halimbawa ng code ay nakadadagdag sa halaga nito bilang aklat na maaring sabayan sa pag-eksperimento at balikan habang nagtatrabaho. Namumuko dito sa maraming introductory Python books dahil hindi ito humihinto sa syntax at maliliit na exercise, ngunit hindi rin lamang ito nakatuon sa isang advanced niche. Malawak ang saklaw nito mula functions at object orientation hanggang GUIs, Django, scientific libraries, debugging, at distribution. Dahil napakahaba at siksik ang material, mas babagay ito sa mambabasang handang gamitin bilang pangmatagalang reference kaysa sa naghahanap ng napakaikling panimulang kurso. Para sa ganitong mambabasa, ang lakas nito ay ang malinaw na tulay mula sa unang programang Python tungo sa mas disiplinado at praktikal na software development. Kung gusto mong sumuporta Johannes Ernesti, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.